Nekateri pravijo, da so verjetno najbolj zapletena stvaritev človeštva. Na nekaj kvadratnih centimetrih skrivajo več 10 milijard tranzistorjev, ki jih lahko vidimo le pod elektronskim mikroskopom. Tiktakajo s frekvencami večjimi od 4 gigahercev, torej v sekundi izvedejo 4 milijarde ciklov. To, da po drugi strani imajo čipi sila preprosti izvor, svojo pot začnejo kot pesek. Frekvenca X tokrat preverja, kaj so čipi, iz česa so in kakšna prihodnost se jim piše. Več v nadaljevanju Maja Rate in strokovni sodelavec Kemijskega inštituta dr. Matej Huš.
Frekvenca X.
Ja, Matej, lepo pozdravljen. Danes se v frekvenci X podajava k izdelku, ki je verjetno najbolj zapletena človeška stvaritev. Le kaj bi to bilo?
Taj težka.
Vesolska ladja.
Telefon.
Mogoče elektrika.
Religija.
Ja, pa povejva še, da ima vsakdo kakšnega. Verjetno imaš celo v žepu ta trenutek kakšnega. Pa doma, pa v službi, pa v avtomobilu, posod so.
Ne vem, pač neka stvar, ki je v vsaki, mislim, električni zadevi.
Nek računalnik, ki računa neke ničle in enke.
To je mikroprocesor, računalnik, ki se uporablja za krmiljenje naprav.
To je elektronska mikroshema.
Ja, pogledala si bova silicijeve čipe. To je srce modernih računalnikov in v bistvu tudi drugih elektronskih naprav.
Pa imaš kakšnega sabo, recimo, ali razstaviva tukaj kakšen mobitel ali pa kaj podobnega, da bova dejansko imela to pred sabo, o čemer se bova pogovarjala?
No, da nam ne bo treba razstavljati mobitelov, sem jaz doma v enem starem računalniku odstranil procesor in prinesel pokazati primerenega, dokaj kompleksnega čipa.
Aha, to gre za eno ploščico, recimo 2,5 krat 2,5, približno. Je kar težka, če jo potehtam takole v dlani. Na eni strani je srebrna, drugi se pa tako zanimivo sveti z vsemi temi izboklinami.
V bistvu je kar malo škoda, da so tako dobro zapakirani v ohišje. Zdaj si dobro opisala v ohišje.
Aha, čipa se sploh ne vidi.
Ta prava vrednost, ta prava kompleksnost je pa v notranjosti. Konkretno tale čip, ki je že kar star, ima nekaj milijonov različnih elektronskih komponent, tranzistorjev, povezav in tako naprej. In zato pravimo, da je to vsaj na enoto prostornine najbolj kompleksna človeška stvaritev.
Čip je nekak sestavni del elektronskih naprav, torej, tako zelo preprosto povedano, gre za neko škatelco, ki ima nogice kovinske, ki se jih potem pritrdi na žičke. Ta naprava v svoji notranjosti pa ima aktivne komponente, ki pravzaprav recimo, računajo ali pa predvajajo glasbo, skratka upravljajo nekaj koristnega.
In večina teh čipov svoje življenje začne kot pesek, če malce poenostavijo.
Silicij je drugi najpogostejši element v zemeljski skorji in sestavina večine silikatnih materialov, kamor sodijo tudi pesek in številne kamnine. Pridobivajo ga v pečeh, kjer pri temperaturah do 2000 stopinj Celzija segrevajo kvarcit ali pesek in koks, ob tem pa nastaja silicij. Ta ima od 2 do 4% primesi. Za proizvodnjo čipov potrebujemo najčistejši silicij, ki ima manj kot milijardinko primesi. Šele tovrsten silicij na to v reakciji z vodikovim kloridom pretvorijo v trikolorosilan, ki z vodikom reagira v ultračist silicij. Temu sproti dodajajo zelo majhne količine drugih elementov, ki jih imenujemo dopanti.
Torej, ko dobimo ta zelo čist silicij, to še vedno ni primeren material za izdelavo čipa. Namreč ta silicij je, temu pravimo, polikristaliničen. To si lahko predstavljaš kot kuhinsko sol, ker tudi ni en megalomanski kristal, ampak imaš cel kup zrnc. Da pa lahko sestavimo oziroma proizvedemo čip, pa je treba ta silicij pretvoriti v monokristal, torej v neko ogromno kristalno strukturo, kjer so kvadriljoni atomov popolnoma pravilno postavljeni v kristalno rešetko.
To se sliši izjemno zapleteno. Kako pa jim to uspe?
To si lahko predstavljava nekako tako kot neko sestavljanko, kot puzle. S tem, ko smo silicij očistili, smo odstranili vse kose sestavljanke, ki ne pašejo zraven. Zdaj jih je treba pa še postaviti v pravilno zaporedje.
In kako to sestavljajo?
Ta silicij, čist silicij, raztalijo v takih ogromnih posodah. Potem pa na vrh privežajo majhen kristal, monokristal silicija in potem ga počasi vlečejo iz te taline silicija. In s tem, ki ga vlečejo, se v bistvu na njega nalaga nov trden silicij, ki je v pravilni kristalni rešetki. Se spomniš, ko smo nekaj zelo podobnega počeli v osnovni ali pa srednji šoli?
Ampak jaz se ne spomnim, da bi kdaj delali karkoli s silicijem.
Tisto res, da ni bil silicij, pri nas smo to počeli s kuhinsko soljo. Šlo bi tudi s sladkorjem. Če naredimo nasičeno raztopino sladkorja ali pa soli, torej raztopino, v kateri se ne da raztopiti nič več, potem pa na sukanec privežemo majhno zrnce, majhen kristalček, recimo soli in ga potopimo v to slanico, pa pustiva, da voda izhlapeva, dovolj počasi se to dogaja in potem bo na tem majhnem kristalcu okrog njega zrasel velik kristal soli. In z nekaj sreče pa nekaj vaje se da pridelati recimo centimeter, dva, tri velik kristal.
Od soli pa zdaj k siliciju.
Ultračist monokristal silicija narežajo na manj kot milimeter debele tanke rezine s premerom 30 cm. Rezi morajo biti natančnejši od tisočinke milimetra. Rezine, ki tehtajo 125 gramov, obdelajo s fotolitografijo. Nanje nanesejo fotoobčutljiv premaz, nato pa skozi masko, ki ustreza povezavam v čipu, nanje posvetijo z ultraviolično svetlobo. Ko premaz sperejo, na rezine ostane vzorec maske. S ponavljanjem dobijo globinsko strukturo.
Te tovarne imajo kontrolirane torej sisteme za prezračevanje, filtre. Ljudje v njih so podoben kot dan danes zaradi COVID-a v skafandrih, nosijo maske. To pa zato, ker so sestavni deli čipa bistveno manjši kot je recimo človeški las ali pa zrnce prahu. In če bi te stvari priletele na čip, med proizvodno je pač ta del uničen.
Torej naš las ali pa samo zrnce prahu lahko uniči čip med njegovo izdelavo?
Proizvodnjo, ja, sigurno.
Recimo pa, če pogledava v drobovje enega takega čipa, ne? Matej Huš je danes z nami. Matej, kako zapleten je en tak čip? Popiši nam ga, naprimer.
Ja, recimo, če pogledava nove procesore, ki danes prihajajo na trg. Naprimer, na, če rečeva, nekaj kvadratnih centimetrih, imajo tudi do 40 milijard tranzistorjev. Se pravi, to je nek elektronski element. In seveda, tako majhnost oziroma tako natančno proizvedeno napravo lahko pogledamo v resnici le pod elektronskim mikroskopom.
No, še nekaj več presenetljivih številk je navrgel dr. Rok Žitko, ki na Inštitutu Jožefa Štefana v Ljubljani skrbi za računalniško gručo in ki se mu nekoliko podrobneje posvetimo v nadaljevanju.
Recimo mikroprocesori AMD EPIC imajo, mislim, da 40 milijard tranzistorjev ali pa grafični pospeševalniki od NVIDIA, to so neke nove Ampere 100 kartice, imajo, če se ne motim, 50 milijard tranzistorjev.
Kako veliki površini oziroma prostornini?
Ja, to je nekaj kvadratnih centimetrov velika stvar. Ne? Tako da to je izjemno kompleksna stvar, pri razvoju katerih se deluje verjetno na stotine ali pa verjetno tisoče ljudi skozi neko daljše časovno obdobje, pa vsak potem se ukvarja s svojim točno določenim parcialnim problemom. Ne? Tako da razvoj novega čipa je danes izjemno zapletena naloga, ki stane verjetno na desetine milijonov evrov.
Torej vse poganjajo te zahtevne mojstrovine človeštva, ampak vse skupaj ne, pa se ni začelo tako napredno, kot si mi ravno kar opisal s temi izjemnimi številkami in izjemno produktivnostjo. Potreben je bil kar dolgotrajen razvoj, tudi nekaj slepih ulic. No, za nekaj minut pa si zdajle takole privoščimo skok v zgodovino, vse tja do rojstva čipa. Ne, čakaj, kako bi začeli raje kar z računalniki?
Pričakovali bi, da se je zgodovina računalništva začela z izumom integriranega vezja in čipov, a so računalniki starejši. Prvi univerzalni računalniki, ki so lahko poganjali različne programe, so bili v začetku 20. stoletja analogni. Tik pred drugo svetovno vojno so bili razširjeni elektromehanični računalniki. Uporabljali so že električna vezja, v katerih so igrale ključno vlogo elektronke, steklene bučke, v katerih je bil vakuum in vsaj dve elektrodi. Taki računalniki so bili veliki in okorni, nagnjeni k okvaram in veliki požeruhi električne energije. Prvi korak proti računalniški revoluciji je bilo odkritje tranzistorja. Čeprav je Julius Edgar Lilienfeld, tranzistor odkril leta 1925. O svojem odkritju ni pisal in tranzistorja ni nihče izdelal. Šele ko so John Burdin, Walter Breton in William Shockley leta 1948 v podjetju Bell Labs izdelali bipolarni tranzistor, so spoznali njegovo uporabnost. Tranzistor je elektronski element, ki deluje kot elektronski ojačevalnik ali stikalo za električne signale. Kako zelo pomembno je bilo njihovo odkritje, izkazuje Nobelova nagrada, ki so jo prejeli že leta 1956. A to še ni bil današnji tranzistor. Šele tri leta pozneje, leta 1959, so v Bell Labs odkrili MOSFET-e, kovinsko-oksidne polprevodniške tranzistorje, ki so še danes osnovni sestavni del modernih čipov. Že ob razvoju je bilo jasno, da morajo biti tranzistorji iz polprevodnikov. Sprva so uporabljali germani, šele konec 50-ih let so ugotovili, da je primernejši silicij. Ima boljše električne lastnosti, odpornejši je na visoke temperature, je tudi ugodnejši, dostopnejši in enostavnejši za obdelavo. Odkritje tranzistorja je omogočilo razvoj elektronskih računalnikov, toda prvi inženirji so se znašli pred težavo, ki so jo poimenovali tiranija števil. Vse sestavne dele, torej tranzistorje, diode in povezovalne vodnike, je bilo treba povezati. S povečevanjem števila komponent je eksponentno raslo tudi število potrebnih povezav, kar je kmalu postalo neizvedljivo v praksi. Drugi korak za računalniško revolucijo je napravil Jack Kilby iz podjetja Texas Instruments, ki je leta 1958 odkril integrirano vezje. Pokazal je, kako je mogoče več elektronskih komponent, čipov in povezav že med samo proizvodnjo stlačiti na majhen kos polprevodnika. Za svoje odkritje je leta 2000 prejel Nobelovo nagrado. A Kilby je delal z germanijem, šele pozneje je neki drugi raziskovalec Robert Noyce postopek prilagodil za silicij. Elektronske komponente se ne proizvajajo več ločeno in šele na to povezujejo, temveč se že proizvedejo integrirane in povezane na kosu polprevodnika. In na tak način je bil rojen čip oziroma integrirano vezje. Današnji čipi imajo več milijard sestavnih delov na zgolj nekaj kvadratnih centimetrih.
Pa bomo šli po tej poti, bo silicij tudi nekako stalnica, tista osnova, na kateri bodo delovali in bili osnovani tudi čipi prihodnosti, oziroma predstavlja silicij kakšne omejitve?
To je zelo dobro vprašanje. Predvsem uporabniki računalnikov so ugotovili, da zadnja leta nekako frekvence stopicljajo na mestu. Čipi so prilezili do teh gigahercev, naprej pa nekako ne gre in ne gre. Zdi se, da smo trčili ob neke fizikalne omejitve in da bo treba mogoče konceptualno razmisliti o čem bistveno novem.
Ja, in tudi midva sva trčila ob najno znanje, bi tako rekla, tako da sem se po dodatne informacije in v pogled odpravila na inštitut Jožefa Štefana, kjer se z računalniškimi tehnologijami ukvarja.
Ja, jaz sem Rok Žitko, delam na inštitutu Jožef Štefan na odseku za teoretično fiziko, sem pa tudi sodelavec fakultete za matematiko in fiziko in poučujem en predmet, ki se vsebinsko dotika tudi računalništva, predvsem teh hardverskih elementov, polprevodnikov.
Za začetek najprej o osnovah. Pri računalniških čipih govorimo o megahercih, gigahercih. Kaj pravzaprav merijo ti herci?
Računalniki so v bistvu digitalna elektronska vezja, kar pomeni, da so sestavljeni iz nekih digitalnih vrat. Torej, to so neki elementi, ki imajo neke vhode, torej merijo napetosti, ki imajo lahko vrednosti recimo nič ali ena in potem dajo neko informacijo na izhodu, ki je ravno tako nič ali ena. In potem s temi vezji je tako, da lahko delajo praktično v trenutku, torej če se neka napetost na vhodu spremeni, bojo takoj dali na izhodu novo informacijo. Potem pa težava to sinhronizirati, ker nekako to se vseeno ne zgodi v trenutku, ampak morda traja kakšno nanosekundo, torej milijardinko sekunde. Kar pomeni, da če imaš potem veliko takšnih sestavnih delov, bodo nekako neusklajeno delovali. No, zato so potem kasneje ugotovili, da je bolje narediti tako imenovana sinhrona elektronska veza, ki imajo tudi nekakšne pomnilniške celice, ki jim rečemo z lepo tujko flip-flopi. No in zdaj tako sinhronizirano vezje porabi nekak takt. Ne, to je tako nekako kot metronom pri glasbi, torej tik-tak, nekako vsakič ta tik pomen, v katerem trenutku lahko te elementi spremenijo svoje stanje. A pa mogoče še lepša prispodoba je dirigent, ki nekako cel orkester nekako vodi. Dejansko tudi današnji čipi delujejo tako, recimo, če jim temperatura naraste, se bo tipično takt upočasnil, da se s tem zaščiti čip.
No in vsak čip ima svojo frekvenco, s katero deluje, s katero upravlja operacije, ki jih od njega pričakujemo. In današnji procesori so gigahertzni, torej naredijo nekaj milijard operacij na sekundo. To pomeni, da ena taka operacija recimo traja milijardinko sekunde, v tem času svetloba, naprimer, kako je hitra, prepotuje zgor nekaj centimetrov. Ali pa če obrneva drugače, če bi posadili človeka z listom papirja in svinčnikom, da bi začel računati, bi potreboval 20.000 let, da bi naredil to, kar procesor zračuna v eni sekundi.
Zdi pa se, da nekaj zadnjih let frekvence stagnirajo. Zakaj?
To je vprašanje, ki ima verjetno nek tehnični odgovor, pa tudi verjetno so kaj neki ekonomski dejavniki. Dej, tehnično gre za to, da je največja frekvenca delovanja čipov povezana s tem, kako, v kakšni tehnologiji so izdelani. Torej, manjši, ko so te sestavni deli, tranzistori, hitreje lahko to deluje. Tako da v tistem obdobju, ko so se še te naprave, tranzistori hitro pomanjševali, so seveda tudi frekvence hitro naraščale. Potem se je pa to malo upočasnilo. Potem pa drug del zgodbe je povezan z segrevanjem. Tukaj gre pa tako, da te naprave v bistvu nekako stvarjajo odvečno toploto ravno takrat, ko prije do spremembe stanja. Torej, ko se enka pretvori v ničlo ali pa ničlo v enko, takrat se malo toplote sprosti. In zdaj, če je frekvenca visoka, se bo to veliko krat na sekundo zgodilo in bo te toplote več. Ne? In ko smo prišli do teh skrajnih meja tega, koliko toplote smo sposobni odvesti, oziroma da ne bojo naši prenosni računalniki prevroči na dotik, ne? Nam to tudi postavi mejo, kako hitro lahko to deluje in smo prišli nekako do teh frekvenc nekaj gigahercev, kar je še praktično uporabno. No, potem je pa mogoče še en ekonomski vidik in sicer to, ne, da načeloma obstajajo tehnologije, ki bi omogočile više frekvence, ampak te običajno terjajo tudi uporabo drugih polprevodnikov namesto silicija. Zdaj, silicija pa blazno poceni in se da te čipe izdelovati v velikih količinah na poceni način. Te konkurenčne tehnologije pa bi bile ustrezno dražje in enostavno vse računice ne izide. Tako da danes predvsem uporabljamo še vedno silici pri frekvencah tam nekje do kakšnih 5 GHz, ker je to ekonomsko najbolj smiselno.
Če je morda atom tista skrajna meja, ne? Kaj se bo zgodilo, ko bo prostora zmanjkalo?
Sigurno se bojo stvari spremenile, torej nekak tega napredka zaradi povečevanja hitrosti verjetno ne bo, ampak bo pa sigurno še vedno veliko prostora v drugih smerih. Torej, kako ta silicij, ki bo potem nekak, njegova hitrost ne bo če dalje večja, ampak ga bomo pa morda znali na boljši način izkoristiti. Bomo torej znali iz istih sestavnih delov, iz istih tranzistorjev narediti bolj zmogljive recimo procesorje. Pa sigurno lahko pričakujemo tudi napredek na bolj recimo temu programerskem področju, torej morda bomo znali isto opremo izkoristiti z nekimi novimi algoritmi. Daj, bolj dolgoročno pa se tudi razmišlja o popolnoma novih pristopih k računanju, recimo kvantnem računalništvu, ampak tiste pa druga zgodba. Ne? Torej, kvantni računalnik ni klasičen računalnik, ki veliko hitreje dela, ampak lahko izvaja neke čisto druge naloge na hiter način, ki jih s klasičnimi računalniki ne moremo. Ne? Nekako pa ne bo nadomestil klasičnih računalnikov.
Bo silici v kvantnih računalnikih igral kakšno vlogo?
To še ne vemo. Morda, ja. Različne pristope preizkušamo, nekateri dejansko temeljijo na nekih spinskih kubitih na siliciju, tako da morda.
Veliko resnice je v izjavi, da so čipi in računalniške komponente pravzaprav nekakšne zelo drage pečice. Vso energijo, ki jo porabijo, pretvorijo v toploto, hkrati pa so zelo majhni, kar predstavlja velik problem. Govorimo o nekaj 100 vatih na majhno enoto površine. Hlajenje je zato ena od omejitev, ki nam preprečuje, da bi bili čipi hitrejši. So pa pred kratkim raziskovalci na švicarskem inštitutu EPFL v Lozani izdelali prototip, pri katerem so v sam čip že med proizvodnjo vgradili mikrokanale, po katerih lahko teče voda ali katera druga hladilna tekočina. To pa bi lahko prineslo zanimiv obrat pri soočanju s problemom pregrevanja. Enega od teh raziskovalcev, to je Remko van Erp, sem poklicala v Lozano.
Hello, I am Remko van Erp, a PhD student at EPFL in Switzerland.
Osnovni motiv, ki je gnal njihovo raziskovanje, je torej pregrevanje v čipih.
So if you look at for example your phone or if you look at your laptop, whatever electronic device you have, you charge it every time, right?
Pogleva telefon ali prenosni računalnik ali katerokoli drugo elektronsko napravo v vaši bližini, vsake toliko jo je treba napolniti in vsa ta energija, ki jo pretočimo v napravo, se čez dan v čipu sprosti v obliki toplote. Energija, ki je shranjena v napravi, se torej postopoma pretvarja v toploto, ki jo oddaja majcen čip, ki ni večji od poštne znamke. Čip sestavljajo majhni tranzistori, stikala, ki delujejo po principu ničle in enice, ob čemer si raziskovalci in inženiri že vrsto desetletij prizadevajo, da bi čipe kar se da pomanjšali. In čim več zmogljivosti želimo izvleči iz njih, tem večji izziv postaja odvajanje odvečne toplote. To je pravzaprav osnovna težava. To extract this heat in the end from this very tiny area that you have.
So that's sort of the core challenge that is existing here. Tisti, ki bo iznašel učinkovit način ohlajanja čipov, bo gnal razvoj naprej, poudarja Van Erp. V tem je namreč pomembno ozko grlo prihodnjega razvoja čipov.
Like everybody knows Moore's law, right? The scaling law that already determined over the last decades that every so many years the amount of transistors per chip double.
Moore's zakon, ki predvideva, da se v določenem časovnem obdobju število tranzistorjev na čip podvoji, še vedno velja. Obstaja sicer razprava o tem, ali je zakon še relevanten ali pa začenja razvoj zaostajati za njim, toda računska moč po drugi strani stagnira. V zadnjem obdobju so čipe učinkovito zmanjšali, vse bolj domiselno so integrirani, a zmogljivost, ki jo lahko dobimo iz tega, ne narašča z enako intenzivnostjo. Zadnje čase je v porastu trend večjedrne arhitekture. Moderni postajajo procesori s čedalje več jedri. Zasnova čipov zanje predstavlja velik izziv, saj morajo osnovalci upoštevati, da čip ne deluje ves čas z največjo močjo. Z največjo zmogljivostjo lahko hkrati delujejo le nekateri deli, da se čip ne pregreje. To je eno izmed ozkih grl pri razvoju, torej ne le povečevanje števila tranzistorjev, ampak ohranjanje izkoristka oziroma zmogljivosti teh tranzistorjev.
Zanimalo me je tudi, kako natanko so zasnovali njihov prototip. Zamisel o vodi v čipu ni nova. O njej so razmišljali že v 80-ih letih, a so to zamisel pozneje opustili. No, sila okoliščin pa je raziskovalce znova privedla k temu.
Imagine you have a chip, like a piece of silicon, the material that the electronics is made from.
Predstavljajte si, da imate v rokah čip, košček silicija, materiala, ki je osnovni gradnik vse elektronike, ki nas obdaja. In zdaj si predstavljajte, da so vsi elektronski elementi na zgornji strani. A če čip obrnete, lahko na nasprotni strani van urežete majhne zareze, kanale, po katerih speljete tekočino za njihovo hlajenje. Gre torej za dva medsebojno ločena dela, elektronske komponente na zgornjem delu in hladilni del spodaj. Pri nas smo se zadeve lotili nekoliko drugače. Zamislili smo si, kaj ko bi začeli pri temeljni zasnovi čipa in razmislili o tem, kako bi deloval in bil videti najbolj učinkovit sistem hlajenja. Šele na to bi se lotili izdelave čipa, pri čemer bi elektronski in hladilni del snovali hkrati. Naj ob tem pojasnim, da se ne ukvarjamo specifično s čipi, ki so vgrajeni v vaš prenosni računalnik, ampak se posvečamo napajalni elektroniki, torej tisti elektroniki, ki jo vsebujejo električni polnilci za naprave, električna vozila in tako naprej. Usporedno smo zasnovali in prepletli tako elektronski kot hladilni sistem čipa. Rezultat tega so energetsko učinkovitejše naprave, čip lahko bolj obremenimo brez nevarnosti, da bi se ta pregrel, in tudi hlajenje je učinkovitejše in energetsko manj potratno.
Trenutno lahko s klasičnimi sistemi hlajenja z rakom in ventilacijo iz čipa odvedemo približno 100 vatov na kvadratni centimeter površine. Za primerjavo, običajne svetilke žarilno nitko proizvajajo 100 vatov, a postanejo pošteno vroče. Če ne bi odvajali toplote, bi se tako segrel vsak kvadratni centimeter čipa. Predlagani sistem hlajenja pa omogoča odvajanje od 1700 do 2000 vatov na kvadratni centimeter. Torej bi lahko v teoriji naredili čip enake dimenzije, ki bo 20-krat bolj zmogljiv. In odzivi na to?
Well, so I think it's a bit mixed. Of course, from the, let's say, the more academic side, it's interesting.
Mislim, da gre za mešanje odzive. Na akademski strani odkritje komentirajo kot obetavno, saj so rezultati dobri, medtem ko prihajajo iz industrije mešani odzivi. Nekatere je naš dosežek navdušil, ker odpira veliko novih možnosti, kako na učinkovit način odvajati toploto, hkrati pa odpira tudi veliko vprašanj, ki še niso raziskana in na katera moramo odgovoriti, preden izum res zaživi v praksi. Zgodba ima torej dve pleti.
Ja, kot pravi Remko van Erp, nizozemski doktorski študent v Lozani, to vrstne iznajdbe morda ne bodo takoj uporabne za domače računalnike, ampak situacija pa je povsem drugačna v velikih podatkovnih centrih, naprimer tak je Googlov podatkovni center.
Google ima 21 centrov s strežniki, ki so večinoma v državah s hladnim podnebjem. Pri tisočih procesorjev je hlajenje velika težava, za katero nekateri porabijo tudi do 40% vse energije. Google je sicer varčnejši in v hladnih deželah, denimo na Finskem in Irskem, za hlajenje potroši le 10% vse energije.
Ja, takole pa so prišla do konca. Dr. Matej Huš z Kemijskega inštituta je bil danes moj vodnik po svetu čipov. Moram reči, da glede na to, da sem prej z veliko lahkoto izgovarjala besedo čip, je zdaj ne, ker vidim, da je izjemno zapletena stvar. Dejansko je kar veliko znanja potrebnega, da vse skupaj doumemo in razumemo. Ampak Matej, če pogledava v prihodnost, kaj ti meniš, kakšna je prihodnost čipov, kam gredo tehnologije, morda v nekaj desetih letih, kaj bo poganjalo elektronske naprave? Morda lahko pričakujemo kakšno revolucijo?
Ja, revoluciji ne moremo pričakovati, ker če bi jih potem ne bi bile revolucije. Ampak na področju računalništva pa si želim, da bi se zgodil kak velik preboj na področju kvantnega računalništva. Tam bi pa konceptualno popolnoma spremenili idejo, kaj je to čip in kako se stvari izračunavajo. Obljubljajo jih že desetletja, že govorijo, da so za ovinkom. Jaz upam, da bomo kmalu prišli do tega ovinka.
Za konec pa še rubrika, pa še to. Med karanteno je po internetu, med drugim, krožilo kar nekaj jeznih zapisov staršev, češ da je vse skupaj ena sama velika teorija zarote, za katero stoji Bill Gates, ki nam skuša s tem, ko smo prisiljeni v delo in učenje od doma, nadaljavo s pomočjo nanodelcev iz ekranov usaditi v telo čipe. Tako pravijo njihovi zapisi. Za komentar te teorije zarote, bom rekla, sem prosila Roka Žitka, sogovornika v oddaji.
Tu na inštitutu se veliko ukvarjamo z razvojem nanotehnologije, tako da mislim, da imamo približno idejo, koliko daleč je razvoj že prišel in te stvari bi terjale tako razvito tehnologijo, da si je težko predstavljati, da bi kdorkoli imel kaj takega na voljo. Kolikor mi vemo, je to popolnoma nemogoče.
Kako potem odgovarjate za skrbljenim mamam in očetom, ki menijo, da so njihovi otroci zaradi dolgotrajne izpostavljenosti pred računalniškimi zasloni kakorkoli ogroženi za to, da ne vede dobijo v sebe čipe?
Ja, mislim, so verjetno ogroženi, ampak ne zaradi kakšnih čipov ali nanodelcev. Sigurno pa ni dober preveč časa preživeti pred elektronskimi napravami. stvari grejo počasneje, kot bi si človek mislil. Nekako ta tehnološki razvoj terja ogromno vlaganja, težko je kaj novega narediti, težko je stvari pomanjšati. Tako da ja, počasi, ampak danes pa vsekakor kaj tazga še ni na voljo.
Upam, da po vsem, kar smo slišali, malo bolj kritično pretresamo to vrstne zamisli o vsajanju čipov na daljavo. Reč je mnogo preveč občutljiva in zahtevna, da bi se jo lahko šli na tak način v trenutnih časih. Kaj pa bo prinesla precej oddaljena prihodnost, pa bomo še videli.